بعد ارحم اللي شفته زمان معاك حستنى ايه كفاية سيبني وبناقص هواك
عليك يلا انساني.